У нас сегодня тема, связанная с общественными инициативами в серых зонах и прифронтовых территориях. Мы поговорим о помощи для самых уязвимых категорий людей. И что это за категории, поговорим больше с нашими гостями, которые уже есть в нашей студии. Также у нас будет прямая телефонная связь из Северодонецком. И кроме этого, у нас есть материал нашего корреспондента из Дружковки.
И в нашей студии уже Майя Михайлюк, руководитель волонтерской группы «Крыло щедрости Татурботы». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также в нашей студии Анастасия Дорошенко, эксперт по социопсихологической поддержке и защите прав детей из Мариупольского офиса Международного медицинского корпуса. Здравствуйте.
Доброго дня.
Поскольку мы заявили нашу тему, и мы поговорим о том, как поддержать друг друга, а тема довольно сложная, потому что мы будем говорить об уязвимых категориях населения. Это те люди, которым может быть тяжелее, чем другим по каким-то определенным причинам. Я бы, наверное, начала с того, чтобы мы проговорили, о ком мы говорим, по вашему опыту, каким людям вы помогаете, и кто эти люди, которые, ну, чувствуют себя, может быть, немножко хуже по разным причинам, чем другие люди. Кто начнет? Майя?
Да, могу я начать.
Да, да. Давайте, Майя Михайлюк. Волонтерская группа «Крыло щедрости и Турботы».
Наша волонтерская группа изначально, когда мы делали свои первые поездки в Донецкую область и увидели, ну, огромный объем потребностей, которые там есть, мы для себя сразу поняли, что ресурсов на все проблемы региона, понятное дело, у нас нет, и нам нужно определиться, на ком мы будем фокусироваться. И, ну, я думаю, что естественным было фокусироваться именно на незащищенных людях. Это прежде всего старики и многодетные семьи. Может быть, такую вот коротенькую историю расскажу. Мы когда первый раз повезли продуктовые наборы в Марьинку, мы остановились на там, центральной площади, открыли машину, и люди стали подтягиваться. Мы раздавали эти продуктовые наборы. Там за 2 часа 600 наборов было раздано. И вот в этот момент начали подтягиваться старики. Это те люди, которые не так быстро двигаются, не так быстро услышали по мобильным, там, по мобильной связи о том, что раздается помощь. И мы увидели, что этим людям нужно нести эту помощь по домам. То есть они не успевают опередить тех, кто моложе, чтобы эту помощь получить. Таким образом, ну вот, наверное, где-то естественно для нас определились вот эти вот целевые группы – старики и многодетные семьи.
И Анастасия Дорошенко, она специалист социально-психологической поддержки и защиты прав ребенка Мариупольского офиса Международного медицинского корпуса. Я уже сказала, что дети, да, дети тоже попадают в эти категории.
Так, звичайно, діти попадають в ці категорії. Перш за все, це діти, яким до 3 років, тому що їм важко не лише розвиватися, а й, власне, вижити. Тому що без матері вони вижити не можуть. Слабка матір, слабка дитина. Це підлітки, тому що вони повинні орієнтуватися на своє майбутнє і перспектив досить мало для їхнього професійного розвитку та вступу в вищі навчальні заклади. Та пенсіонери.
А, власне, коли ми говоримо про ці незахищені категорії, то ми можемо, очевидно, спиратися на ваш досвід роботи з ними. Хто як реагує на психологічні поради і хто є найбільш... я навіть не знаю, яке тут слово вжити, але яка з категорії найкраще...
Сприйнятливі, можливо, до цих речей.
Відгукується, відкликається на допомогу.
Я коротенько почну з історії проєкту, що ми, власне, робимо і як ми називаємося. Проєкт досить довга назва, він називається «Екстрений захист і підтримка зимування населення, що постраждало від конфлікту в Східній Україні».
Але тут зимування є важливе слово.
Зимування. Те, що зимування – це вугілля. Це, власне, займаються мої колеги. Чим займаємося ми? Це соціально-психологічна підтримка. Під цю соціально-психологічну підтримку попадають діти, діти молодших класів, це молодь, старшокласники, це жінки та це пенсіонери. Як це відбувається? Коли ми говоримо про дітей та про молодь, це робота в школах. Робота відбувається згідно плану, який ми розробили на 16 тижнів. І план, який базується на методах неформальної освіти, він базується на розвитку різних життєвих навичок, які необхідні для соціальної адаптації. Це і лідерські якості, і стосунки з однолітками, і протидія булінгу, і стосунки з батьками. Якщо ми говоримо про молодь, то це теж їхні соціальні навички та розвиток проєкту, розвиток та реалізація проєкту на підтримку власної громади і молоду людину як частинку власної громади. Якщо ми говоримо про жінок, ми націлені на їхню згуртованість, щоб почуття належності до власної громади розвивати в людей. Пенсіонери – це все, що їм цікаво. Як підтримати молодість, як залишатися, як не лише протидіяти стресу, а й залишатися молодими. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, вони реагують прекрасно. В деяких населених пунктах такі ініціативи вже існують і до нас. І наше завдання – їх підтримати та більш розвинути. Наприклад, досвід з Новотроїцького. Власна ініціатива пенсіонерів. Вони самі збираються в клубі, вони самі розробили план зустрічей, крок за кроком. Сьогодні, на цьому тижні ми робимо, в нас тема рослинництво, на наступний тиждень у нас психологічна підтримка. Вони самі шукають вправу в інтернеті. Є одна активістка, яка працює ведучою даних гуртків. Реагують прекрасно. Що стосується молодих жінок, так само ми робимо опитування, що їм цікаво робити, кому цікаво в'язання. Дуже активно йдуть кружки з в'язання, чесно вам скажу. Це плетіння з бісера. Це
з точки фітнес. Зору естетики чи просто заспокоює дрібномоторні рухи?
Це не так естетика, скільки згуртуватися. Як в нас є населені пункти, де жінки сказали своїм чоловікам, так, в нас в середу жіночий день, в середу мене не турбувати. В мене в'язання, потім в мене фітнес, потім в мене плетіння з бісера.
І фітнес є?
Фітнес є. Фітнес можна елементарними зусиллями зробити. Немає гантель, взяти пляшку, пісок насипати, у вас є гантелі.
Від яких ускладнень рятує соціальний активізм?
Ускладнень досить часто почуття ізольованості, ізоляції, і що людина не може нічого зробити власними силами, вона ні на що не впливає. Коли люди разом, вони згуртованіші, вони знають, як себе підтримати.
А власне відчуття відповідальності за себе і за от того, кого я привезла, дала контакти, розповіла і таке інше. Що воно дає тим, хто опинився в цих вразливих категоріях?
Дуже високий рівень безробіття. Людині елементарно немає чим заповнити свою рутину. І дуже важливо свою рутину заповнити якісною діяльністю. Якщо це молодь, вона зловживає алкоголем. І так далі. Якщо в неї якісна активність, вона зі своїми підлітками розробляє проєкт для своєї громади.
Так вона ж ще щось робить. Тобто це ж не питання в тому, що вони просто розробляють проєкт, правда? Вони потім його реалізовують.
Вірно. Спочатку ми робимо, як ми називаємо, оцінку ризиків, які існують на території населеного пункту. Молодь визначає ті речі, на які вона може вплинути і на які вона не може вплинути.
Щоб це було реалістично?
Звичайно. Коли вона визначає, на що вона може вплинути, наша молодь, вже ми це зробили у 8 населених пунктах, потім я вам їх перерахую, вони визначають, хто за що відповідальний, які ресурси їм потрібні. Ті ресурси, скажімо, фарба чи якісь будівельні матеріали, ми їм допомагаємо. І молодь сама власними силами втілює в життя проєкт і запрошує представників громади показати результати своєї праці.
Я хочу нагадати, даже хочу напомнити, поскольку ця програма у нас на двох язиках, на українському і на русском, я хочу напомнити, що це проект «Точки опори», проект соціально-психологічної підтримки. Ми говоримо об общественних ініціативах в сірих зонах на прифронтових територіях, і особливо для категорій населення, які чувствують себе особливо уязвимими. І у нас є можливість у наших слухачів в прямому ефірі поставити вопроси, задати вопроси нашим гостям на цю тему, о которой ми говоримо, не експерти, у них є, можна сказати, свої рецепти, свої формули, як це можна зробити. Я напомню наші телефони 044-338-82-20 або мобільні телефони 094-910-12-20 099-388-50-45. І я би ще хотіла задати вопрос Майі Михайлюк. Коли ви говорили о том, що ви роздавали ці продуктові набори, і понятно, що ці продуктові набори, вони теж дуже важливі. Ну, от роздали раз, роздали два, три, четыре. Это какой-то такой, ну, конфликт, в котором мы, по крайней мере, не видим пока точки, да, определенной. А люди живут каждый день, 24 часа в сутки, кроме этих продуктовых наборов, они должны делать что-то еще, как-то поддерживать себя. Тогда пришла в голову эта мысль, что, наверное, кроме этих наборов, есть еще какие-то важные вещи помимо продуктов, которые тоже нужно помочь им обрести. на этих территориях?
В случае с нашей волонтерской группой мы базируемся в Киеве, и у нас нет возможности пребывать в зоне АТО продолжительное время. И еще я добавлю, что очень часто мы ездим в такие места, где нам даже военные, которые нас сопровождают, не разрешают продолжительное время оставаться с людьми. Естественно, нет такой возможности оказывать системную психологическую какую-то поддержку людям. Но мы видим, что для них ценно то, что мы приезжаем, то, что мы возвращаемся. Особенно, когда вот приезжаешь в какие-то такие места, где люди очень колючие изначально, с недоверием к тебе относятся, что вы тут привезли нам, хотите от нас откупиться там или вину свою отрабатывать или что-то такое. Когда ты возвращаешься снова и снова, видно, что люди располагаются больше, они теплее, они видят, что это не какая-то там одноразовая пиар-акция, что действительно нам не безразличны их, их проблемы, их жизнь. И что мы видим, допустим, если говорить о пожилых людях, для них очень важно не только вот этот набор, но и просто человеческое участие. Иногда тебя обнимают, так крепко обнимают, как будто это твоя родная бабушка тебя с тобой там прощается надолго-долго или встречается после долгой разлуки. То есть мы видим, что люди очень одинокие, у многих из них дети переехали то ли на оккупированные территории, то ли куда-то на более мирные территории, где можно жизнь нормально вести, они остались. То есть есть эта проблема одиночества, мы это видим, но то, каким образом работает наша волонтерская группа, мы не можем, будучи в Киеве, оказывать такую системную помощь.
Но общение-то вы даете?
Есть общение, насколько есть возможность. И по возможности мы также сотрудничаем с местными какими-то организациями, волонтерскими там инициативами. Очень много протестантских церквей участвуют в том, чтобы оказывать помощь людям там. То есть они находятся, допустим, в Авдеевке, в Очеретино. У нас есть партнеры, с которыми мы тесно сотрудничаем. То есть когда мы привозим наборы, они присутствуют, они знакомятся с людьми, и они могут потом более продолжительное время с людьми работать и оказывать им какую-то большую психологическую, эмоциональную поддержку, ту, которую мы, приехав на 2 дня из Киева, не можем оказать.
Майя, я хотела задать такой, возможно, специфический вопрос. На каком этапе для людей, которые помощь получают, вы замечали, что мало просто получать помощь, а важно объединяться в какие-то группы и тоже что-то делать?
Я думаю, что очень быстро ты это замечаешь. Да? Буквально при первом общении с человеком, когда мы заходим в эти дома пожилых людей и видим достаточно плачевную обстановку, ты выходишь оттуда с таким глубоким чувством неудовлетворения, что что мы сделали? Мы принесли продуктов, которых, допустим, хватит на 2 недели. Мы там обняли бабушку, и что дальше? То есть мы уехали, и мы не знаем, когда мы приедем там через месяц, будет ли она жива, и что там с ней будет за это время. Поэтому, я думаю, это естественное понимание того, что такие вот приезды короткие, это не ответ долгосрочный, это больше чем мы можем помочь нашими силами волонтерскими, а необходимость какой-то такой вот более системной работы там, и то, о чем вы говорите, самоорганизации людей, так, чтобы они друг друга поддерживали, это, конечно, очень важно.
А вы можете какие-то истории, примеры рассказать о такой самоорганизации?
Если говорить о самоорганизации или организации людей, наверное, мне проще было бы говорить о том опыте, который у нас здесь в Киеве есть. Вот в Киев много переселенцев приехало из той зоны. И изначально люди приходили к нам за продуктовыми наборами. И у нас все время было такое ощущение, что мы одну проблему решаем, другую проблему создаем. Какой-то вот такой вот зависимости от такой вот физической помощи. И при этом, остается глубокое чувство неудовлетворения. Поэтому на достаточно ранних этапах, когда мы начали работать здесь с переселенцами в Киеве, мы стали предлагать им участвовать в плетении маскировочных сеток для военных. в сборе продуктов, когда мы собираемся ехать в АТО, мы приглашаем людей прийти, помочь собрать вот эти продуктовые наборы. И мы видим, что когда у людей есть возможность не только брать, но и отдавать, быть полезными, это, конечно, ну, гораздо более глубокие какие-то изменения в них производит. И, ну, не знаю, просто вот это ощущение сфокусированности на себе, на своей проблеме, оно, наверное, каким-то образом дает, облегчается тем, что люди участвуют в проблемах других и помогают каким-то образом другим людям.
Тоді аналогічне запитання про приклади того, як люди з уражених категорій, вони переходять в категорію тих, хто допомагає. Я поставлю Анастасії Дорошенко, фахівчині з соціопсихологічної підтримки та захисту прав дитини з Маріупольського офісу Міжнародного медичного корпусу, яка теж зараз в нашій студії. Анастасія, розкажіть, особливо, можливо, у вас є приклади, наприклад, такої взаємодії серед дітей?
Приклади взаємодії серед дітей можу навести приклад населеного пункту Андріївка, що у Волноваському районі. Дуже часто діти беруть участь в приєднуються до пенсіонерів, коли пенсіонери збираються на групу соціально-психологічної допомоги. Діти приходять до них, допомагають їм малювати, спілкуватися, збираються в сільській бібліотеці. Тобто сільський бібліотекар запросив дітей, діти приєднуються до пенсіонерів. Дуже багато прикладів стосовно пенсіонерів, їхньої самоорганізації. До речі, прикладів настільки багато, що я нотатки собі зробила, хоч кілька моментів, щоб озвучити в студії. Скажімо, населений пункт Павлопіль. Пенсіонери збираються кожного тижня. Група називається «Активне довголіття». Як справлятися зі стресом? Лото, доміно, як декорувати стіл, як в'язати, бісер, здоровий спосіб життя, підтримка здоров'я взимку, які вітаміни їсти. Дихальною гімнастикою займаються, йогою на стільці, фітнесом, скакалкою з м'ячами. Розмовляють про історію рідного краю. Це все ініціатива місцевого населення.
А чи нема проблеми, що на такі гуртки і в такі семінари ходять одні й ті самі люди, тобто ті, які і так активні серед уражених категорій, а от ті, хто, можливо, потребує допомоги і залучення набагато більше, хто має менш активну життєву позицію, в такі зібрання не приходять і залишаються закритими.
З нашого досвіду, ці там, де не було місцевих ініціатив, наші психологи наших мобільних груп на сільських вулицях розказували пенсіонерам, що ми робимо, де ми збираємося. От просто підходили до пенсіонерів на вулиці, розказували: ми вас запрошуємо в такий-то день, в таку на таку-то годину в сільський клуб, будь ласка, приходьте. Таким чином залучали людей. Ті люди, які, скажімо, обмежена можливість і вони не можуть ходити, то в тих населених пунктах наш психолог сама приходить спілкуватися. Це індивідуальні консультації. І в усіх галузях нашої програми, де люди з обмеженими можливостями, де люди ізольовані з тих чи інших причин, ми робимо всі спроби, щоб їх залучати.
А от скажіть, будь ласка, чи такі зібрання, вони потребують, окрім волонтерських зусиль, іще якоїсь матеріальної підтримки? Як взагалі це можна організувати на власному місцевому рівні, не маючи досвіду? Що потрібно?
Що потрібно? Перш за все, це потрібно приміщення.
Тобто на вулиці цього взимку не зробиш, це очевидно.
Да, і літом, власне, цього не зробиш, враховуючи ситуацію в регіоні. Тому потрібно приміщення, зазвичай є сільський клуб. Наразі в деяких населених пунктах сільські клуби використовуються з іншою ціллю. Якщо вони вільні, дуже часто в них немає опалення, що взимку абсолютно унеможливлює проведення даної активності. Дуже часто люди збираються в когось вдома. Або в школі, або в церкві. Тобто приміщення знайти, власне, можна. Щоб зайнятися якоюсь активністю і немає фінансових ресурсів. Як я вже назвала, для прикладу активності, які робили наші пенсіонери, це вправи «Ріка молодості», «Ріка дитинства», коли люди обговорюють своє дитинство і шукають позитивні моменти в ньому, і шукають в ньому силу для сьогоднішнього дня, приносять старі фотографії. Цей ресурс завжди доступний. Зібратися за чашкою кави, за чашкою чаю – цей ресурс я завжди, я вважаю. Люди малюють, люди вирізають. Це доступно.
А які ще, можливо, має додасть приклади активності соціальних, які не потребують багато коштів?
Ну, Анастасия упомянула, что такие инициативы могут происходить в помещениях церкви. Я думаю, что мы видим, особенно в зоне АТО, ну, активизацию работы церквей. И церковь, которая, может быть, воспринималась людьми до войны как что-то такое, как часть культуры, культурного наследия, они вспоминали там на Пасху и на Рождество, сейчас имеет гораздо более видимую роль в обществе, поскольку, ну, отвечает именно тому смыслу, который заложен в ней изначально. То есть она идет к людям, помогает людям, открывает свои двери для людей. И, ну, вот то, с чем мы сталкиваемся, приезжая в АТО, те организации, с которыми мы сотрудничаем, очень часто как раз вот это религиозные организации, протестантские организации и церкви.
Та, я бачу,
якщо можна, я ще згадав, дуже гарний приклад додам. Досвід в населеному пункті Гранітне. Пенсіонери, які є членами хору, зустрічалися співати, танцювати і розказувати гумореск. І за їх власними словами, гумореск – це прекрасне джерело сили в сьогоднішньому дні. Співати, танцювати і сценки розігрувати можна без фінансів, власне.
Ну, я так розумію, що одна з досить важливих проблем серед людей, які пережили конфлікт, це те, що з ними сталося, і, можливо, той рівень бюрократії, який вони зустрічають в місці, де живуть, куди переселилися, він викликає в них таке відчуття стомленості від життя. Як з цим боротися?
Зі свого досвіду, можу сказати, це спілкування, це активізація громади.
А от якщо нема бажання йти спілкуватися, то що?
Деякі з прикладів, які наші пенсіонери для себе виділяли. Це спілкування з дітьми, це спілкування з внуками. Для декого це рибалка, для декого це вишивання, в'язання, хобі. В більшості пенсіонерів є хобі. Це музика, це перегляд фотографій дитинства. Це радянські фільми, радянська музика, як згадували.
Навіть таким чином. Mm-hmm. А Майя, скажіть, коли ви їздите з допомогою зону АТО, як от, за вашим враженням, яке співвідношення людей, які хочуть щось робити, і які просто є реципієнтами допомоги? Відсоткове. Приблизно.
Ну, я думаю, что, может быть, из-за специфики нашей работы мы раздаем помощь. У нас нет, как я говорила, вот такого тесного, постоянного системного контакта с людьми. Ну, у нас такое впечатление, что большинство людей, они реципиенты, они главным образом хотят получить помощь, и особенно если они не входят в те списки, которые, допустим, там местные власти нам дают, они требуют эту помощь. Такого вот какого-то позитивного впечатления, что люди хотят что-то делать, что-то менять вокруг себя, у нас нет. И, ну, у наших волонтеров часто усталость именно от того, что мы не видим каких-то положительных изменений в людях, ну, и по отношению к Украине, по отношению к ситуации в регионе. Ну, опять же, я подчеркну, что, наверное, наше впечатление связано именно со спецификой нашей деятельности. Мы все-таки привозим помощь, и поскольку мы ее раздаем, вот люди выступают в роли тех, кто получает эту помощь. Мы не видим какой-то там активности или отдачи.
А взаимодействие людей и территориальной, региональной власти вы видите на своем уровне?
Ну, отчасти да. В некоторых местах мы, когда приезжаем, мы просим у местных властей, если мы их можем найти, местных властей списки людей, которые нуждаются в помощи больше всего, поскольку, опять же, приезжая из Киева, ну, мы можем идти по улицам и раздавать, но лучше, если нам предоставят ну, конкретную информацию, кто в помощи больше всего нуждается. И, ну, в этом смысле есть вот определенное, видимо, взаимодействие между людьми и местной властью. Но в то же время есть всегда недовольство, что, ну, власть недостаточно делает или недостаточно правильные списки дает и так далее.
То есть это нормальные вещи, когда такое недовольствие возникает или нет?
Я думаю, что это неизбежно, особенно в регионе, где много чего не так. У нас здесь в Киеве, посмотрите, как все замечательно по сравнению с АТО, и то мы находим причины, на что жаловаться. Да. А там, ну, проблема на проблеме, постоянные нарушения в водоснабжении, электричество, тепло. Ну, было бы удивительно, если бы народ доволен был деятельностью местной власти. Ну и во многом мы видим, во многих местах эта местная власть ну, практически не существует тоже. Кто-то сбежал, кто-то, ну, может быть, действительно бездействует. Опять же, мутной воде коррупция процветает тоже, наверное.
Очевидно. Это мотивирует людей больше интересоваться тем, что происходит на их уровне?
Ну, мы видим, что вот из местных людей, это не из категории, скажем, незащищенных, не из пожилых людей, но из местных людей трудоспособного возраста, есть люди, которые хотят оставаться на связи с нами, они хотят помогать нам понять, кто нуждается в помощи больше всего. То есть вот такое какое-то волонтерское движение на месте возникает. Ну, вот это, наверное, вдохновляющий такой момент, потому что, ну, мы видим, что люди где-то берут ответственность за окружение себя и не только, ну, хотят что-то для себя получить, сотрудничая с нами, но прежде всего помочь нам понять, вот где самые нуждающиеся люди находятся в городе, допустим.
А вы упоминали о том, что среди тех, кто переселился, в частности, в Киев из зоны АТО, есть многие, кто стал активно помогать и втянулся в волонтерскую помощь, поддержку. А по вашим наблюдениям, каков процент тех, кто просто растворился в большом городе?
Честно говоря, мне трудно сказать, у меня нет статистики, сколько людей приехало в Киев, но я думаю, что не такой большой процент активно включается. Думаю, что более активно люди ищут помощи в своей ситуации, и, может быть, они не до конца понимают или вообще не понимают, что участие, ну, в проблемах других, оно им тоже помогает. Таких людей, наверное, немного.
Я напомню, что вы слушаете программу «Точки опоры», и мы сейчас говорим об общественных инициативах в серых зонах и на прифронтовых территориях. У нас появился слушатель, который хочет задать вопрос. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я живу в городе Счастье. Меня зовут Ирина. Мне 61 год.
Да.
Вот. И мне кругом отказывают в гуманитарной помощи. Ирина Тахметов. И все абсолютно, потому что мне 60 год. А я такая же пенсионерка, как и все. Больная такая же, с хроническими заболеваниями.
А чем мотивирует?
Чем потому мотивирует? Что нету 65. Мы оказываем помощь кому за 65. Вот английский фонд у нас здесь сейчас работает. Там и на вязание ходят они, и на фитнес. И там им материальную помощь им оказывают. А мне отказали, говорит, мы уже не набрали, мы не записываем. И вообще, кому за 70, кому за 65.
Скажите, вот Ирина, а вот что бы вы хотели получить? Какую помощь, какую поддержку?
Ну, мне пролечиться надо, правильно, долечь в больницу. Я уже 4 года не лечилась. Мне плохо и плохо, и плохо. У меня хронические заболевания.
То есть целевая помощь, она касается медицинского обеспечения?
Да.
В вашем случае.
Вот. Ну, и я бы на вязание бы походила, возможно. Ну, у нас такого вот есть английский один, но они меня отказали.
Спасибо большое за ваш звонок. И, Анастасія, мабуть, це запитання, на яке ви могли б відповісти?
Дуже дякую вам за питання. Що я можу сказати? Те, що вас не взяли в групу, для мене це досить дивно чути, так як більшість, всі організації гуманітарні, як працюють, вони переслідують принцип інклюзивності. Тобто всі бажаючі повинні бути залучені. І якщо це пенсіонер і він хоче брати участь, він... вам не можуть відмовити у в'язанні. Це те, як повинно бути по-правильному. Так як принцип інклюзивності залучення, він переслідується всіма організаціями. Якщо скажімо так, рано чи пізно організація з населеного пункту піде. Це питання часу. Потім люди залишаються сам на сам. І завжди залишаються люди, які готові вести за собою. Тобто людина, яка може бути ведучою кружка, як ми це називаємо, ведучою активностей, може навчати. І громада може сама організуватися. Якщо в щасті є ще люди, такі як ви, які хочуть ходити на гурток, ви можете організуватися самі. Знайти приміщення, роздрукувати схеми в'язання і робити це без організації. Що стосується медичного забезпечення, більшість гуманітарних організацій надають те забезпечення, яке пов'язане з конфліктом. Медичне забезпечення для пенсіонерів в нашій країні повинно надаватися нашою країною, а не гуманітарними організаціями.
Що ж, дякую, Анастасія. Я нагадаю, що ви слухаєте проект «Точки опори» і говоримо ми зараз про громадські ініціативи в сірих зонах на прифронтових територіях. У нашій студії зараз Майя Михайлюк, яка керує волонтерською групою «Крила щедрості та турботи», і Анастасія Дорошенко, фахівчиня з соціопсихологічної підтримки та захисту прав дитини в Маріупольському офісі Міжнародного медичного корпусу. І зараз до нашої розмови приєднається Марія Гуляєва, координаторка офісу «Восток-СОС» в Сіверсько-Донецьку. І Марія, розповість нам про приклади того, як в Сіверсько-Донецьку діти ресурсами місцевої громади залучаються до таких різноманітних проєктів, пов'язаних з соціальною активністю. Марія, доброго дня.
Доброго дня.
Розкажіть нам, будь ласка, про ваші прикладні досвіди в Сіверсько-Донецьку проєктів, пов'язаних з дітьми.
Я можу розказати, що зараз в нас в офісі ми співпрацюємо зі студентами Східно-національного університету, і в нас студенти на волонтерських засадах вони працюють з дітками, навчають їх англійської мови. Ось декілька груп працюють, дуже такі схвальні відгуки зараз від батьків діточок, і також в нас працює група для дорослих активістів місцевих, для громадських активістів. Ось також ми проводили вже на таких волонтерських заходах, ми проводили ще декілька таких різних. В нас були наукові пікніки для дітей. Це такий був проєкт, який здійснювався за допомогою волонтерів «Восток-СОС». І вони привозили для дітей на Луганської області 3D-принтер, різні наукові досліди, також наукові фільми, і дітям було дуже цікаво. В нас були цілі вікенди цьому присвячені. Декілька груп різних возрастних груп були, і дуже цікаво таке було. Також в Сіверсько-Донецькому офісі «Восток-СОС» ми проводили за допомогою людей небайдужих, ми проводили навчання правополушарному малюванню з дітками та з дорослими. Завжди такі різні заняття дуже викликають схвальні такі відгуки і користуються попитом. І люди дуже на них дуже добре реагують.
А скажіть, будь ласка, Марія, як багато дітей залучені в такі активності?
Зараз в нас, наприклад, наші клуби навчання англійської мови, в нас групи до 10 дітей, це 6 груп, це майже 60 діточок. Ось коли в нас були наукові заходи для дітей, їх метою було довести, що фізика – це просто, це не складно, що фізичні опити можна проводити з простих речей, можна якісь такі робити речі незвичайні. І там в нас було більше 80 дітей залучено, і ще дуже багато дітей ще хотіли приходити, і попит був більше, ніж ми могли запросити дітей.
А, Марія, скажіть...
Полушарне помалювання, так. Це також було більше 60 дітей.
А скажіть, будь ласка, якщо зараз нас слухає хтось, хто теж би хотів привезти свою дитину, чи є така можливість зараз?
Зараз в нас є можливість привезти дитину на психологічні заняття для діточок, у нас існує клуби. На жаль, англійський майже не залишилося місць вже там, якщо там хтось не може ходити ще там буквально там декілька, 3-4 місця і вже все. А ось на психологічні клуби так ми набираємо діточок і там у нас дуже цікаві такі методи. З дітками займається психолог, але вона займається не стільки психологічною працею, а більше адаптацією, для адаптації діток-переселенців та місцевих громад. Місцеві громади і дітки малюють, дітки, в них арт-терапія є, в них вони рухливі ігри грають психологічні, вони утворюють команди, вони виявляють свої лідерські якості, тобто там дуже цікаво.
А де саме в Сіверсько-Донецьку можна долучитися?
Ми знаходимося, наш офіс «Восток СОС» в Сіверодонецьку знаходиться по вулиці Гагаріна, 78Б. Це колишня будівля дитячого садочку, у нас офіс, і багато хто в Сєвєродонецьку знають, можна подивитися по карті, він відмічений на карті Google, тому...
Дякую дуже. Марія Гуляєва, координаторка офісу «Восток СОС» у Сіверсько-Донецьку, розповіла про те, які існують можливості для дітей і родин з дітьми в Сіверсько-Донецьку, як долучитися до програм, які «Восток СОС» має зараз в цьому місці. Я передаю слово Анастасії Дорошенко, фахівщині з соціопсихологічної підтримки та захисту прав дитини в Маріупольському офісі Міжнародного медичного корпусу. Анастасія, розкажіть, чи існують в Маріуполі подібні програми? Якщо вони відмінні, то які саме відмінності і де до вас можна приєднатися?
Розкажу і заздалегідь хочу сказати, шановні слухачі, ми працюємо не лише в Маріуполі, а й в селах Волноваського району. Якщо у вас є родичі в тих населених пунктах, яких я назву, будь ласка, розказуйте про наші активності, хай до нас приєднуються. Що стосується районів, кожний вівторок – це Кам'янка та Орловські. Кожна середа – це Лебединське та Старогнатівка. Щочетверга – Ольгінка та Новогнатівка. Та п'ятниця – Новотроїцьке. Це кожного тижня до середини березня о 10-й ранку. Наша психолог та наші соціальні працівники в даних населених пунктах. В кожному це сільський клуб за винятком Новогнатівки, де це медичний пункт. Будь ласка, підходьте. Це активності для жінок. Сюди входять і в'язання, і бісер, і фітнес, і рукоділля, і заняття для пенсіонерів, активне довголіття. Що стосується, власне, Маріуполя, я хочу надати інформацію нашого імплементуючого партнера. Це Маріупольський союз молоді. Активності для дітей відбуваються двічі на тиждень в 4 бібліотеках Маріуполя. В центральному районі це бібліотека імені Горького, в Кальмиуському районі імені Івана Франка, в Приморському імені Чехова та на лівому березі це дитяча бібліотека імені Нестайка. Двічі на тиждень. Група молодих мам віком 16-24 років на вулиці Нахімова 88 та на Ліжський 40. Та для людей пенсійного віку це на проспекті Миру 80. І я б ще хотіла залишити телефон координатора проєкту Олексію 050-20-90-478. Час стосовно маріупольських активностей ви можете уточнювати за даним телефоном, а стосовно населених пунктів, які я попередньо назвала, о 10-й ранку кожного тижня наші люди там, будь ласка, приєднуйтеся.
Величезний список, насправді.
Насправді цей список буде на нашому сайті, тому що буде на нашому сайті громадськерадіо.org. Цей проект «Точки опори» і, зокрема, ця наша сьогоднішня розмова розшифрована, і там буде ця інформація і цей телефон. У нас є запитання, у нас є слухачка Світлана. Шановна Світлана, ми просимо вас надзвичайно коротко, бо у нас є ще дуже мало часу в ефірі, і у нас є ще багато матеріалів. Слухаємо вас.
Алло.
Алло, Світлано, ви нас чуєте? Дуже просимо вас, поставте своє запитання коротесенько, бо в нас закінчується ефір, щоб мали гості можливість відповісти. Світлана нас...
Так, я слушаю.
Запитуйте, будь ласка, якщо у вас є запитання до гостей наших.
Я теж не знаю,
в якесь, мабуть...
Щось, можливо, якесь зірвалося. Або Світлана просто не зорієнтувалася поставити це запитання зараз. У неї є можливість ще передзвонити і просто сказати, яке в неї є запитання. Я думаю, що ми матеріал можемо послухати.
Так, ми послухаємо матеріал нашої кореспондентки Наталії Поколенко про те, що Україна повна можливостей. Так вважає громадська діячка з Дружківки. Зараз ви дізнаєтесь, чому.
Україна повна можливостей, громадська діячка з Дружківки. Світлана Агаджанян переїхала з Донецька до Дружківки у 2014 році. Журналістка за фахом, вона шукала спосіб, в який можна допомогти місцевим мешканцям самим почати змінювати навколо своє середовище. Проходячи повз будівлю Дружківського навчально-виховного комплексу номер 4, в якому колись вона сама навчалася, в око впав занедбаний фасад. Світлана вирішила шукати благодійників, аби пофарбувати будівлю, історія якої нараховує понад 100 років.
Я пам'ятаю той момент, як проходила повз обшарпану будівлю старої частини нашої школи, НВК номер 4, і сказала одному з наших волонтерів, що мені важко взагалі це сприймати. Будівля була настільки в гнітючому стані, я просто не могла усвідомити, що з плином часу нічого не змінюється на краще. А людина мені каже, а що, треба щось, ну, може, зробити, давайте подумаємо. І так склалося, що наступного дня ми одночасно разом шукали там свою інформацію і знайшли конкурс, можливість взяти участь у змаганнях, треба було заповнити анкетну пропозицію, подати з нашої школи, сказати, на що нам потрібні гроші. І ми були одностайні, що нам необхідно відремонтувати цей фасад. Ці будівлі понад 105 років, і відповідно це як елемент історичного взагалі будівлі, інфраструктури, і в цілому сприйняття дітей. На тій атмосфері, яка була у 2014 році, сприймати от цей безлад і такий вигляд було крайні важко.
Говорить Світлана Агаджанян, представник громадського об'єднання «Україна можливостей». На ремонт ініціативна група отримала 10 тисяч гривень. І в той же момент усвідомила – цього замало. Вирішили долучати місцеву владу, адже утримання школи – завдання міського бюджету. На цьому етапі почали з'являтися однодумці з учителів. Гроші з міського бюджету дружківська влада таки дала – 100 тисяч гривень. Власне, цей проєкт і надихнув однодумців як на створення громадської організації, так і на залучення до неї. Говорить учителька навчально-виховного комплексу номер 4. Вікторія Наливайко.
Як кажуть російською, в яблочко, тому що це було наболіле. Ми справді теж бачили, проходячи мимо школи, що вона потребує ремонту. І ця можливість надала нам справді поштовх до дій подальших. Так, те, що ми виграли, ця ініціатива, ця пропозиція, вона нам справді допомогла відчути себе, що в нас є можливість і у нас є сили робити щось далі.
Саме через постійний пошук однодумців, коштів та ідей виникла думка створити громадську організацію і назвати її «Україна можливостей», розповідає Світлана Агаджанян.
Назва у нас народилася, коли ми весь час зустрічалися, телефонували, списувалися. Ми казали «можливості, можливості». І один з учасників, він каже, то Україна повна можливостей. І якось це надихнуло, я кажу, в мене мурашки по кожі йдуть, бо це, власне, відповідало оцій нашій потребі. Тобто ми самі були орієнтовані на ці можливості, почали їх розшукувати. Вони на нас почали сипатися. Так, то було від того приємно.
Черговим проєктом стала заміна вікон в одному з класів цієї школи, після чого вчителі, діти і навіть батьки зацікавилися діяльністю організації, яка робить добрі справи для них же. Влітку дружківці провели серію майстер-класів, аби навчити дітей творити щось власноруч. говорить Світлана Агаджанян.
Хтось розмальовував імбирні пряники, хтось робив авторську прикрасу, хтось робив свою ляльку. І це було наше бажання, щоб надихнути дітей, що своїми руками, коли ти робиш, ти можеш змінювати і втілювати свої плани в життя. І у нас пройшло всього, виходить, 20 майстер-класів, така дуже інтенсивна була співпраця. 140 дітей взяли участь, 140 відгуків, і багато хто дійсно, приходячи додому, вони вже потім нас розшукували. Бачили там, ну, тут їх приходили, казали, а знаєте, як відреагували наші батьки? Ми кажемо, ну як? Вони не вірили, що я сам це зробив. Казали, що це, мабуть, майстер, а ти просто сидів і у носі коврявся. Такі навіть були відгуки. А діти вже казали, ти що, не віриш в мої сили? Ми знаємо, що кілька дітей, які брали участь, вони почали самі виробляти ці прикраси і продавати їх. І вже батьки потім їм купували матеріали задля того. І розуміння, контакт. Вони казали, що спільні вечори дехто проводив. За нами вже почали бігати батьки маленьких відвідувачів і казали, що візьміть наших, яким там до 8 років, бо у нас був, ну, орієнтир з 10 до 15, з ким можна було там голкою вже працювати.
Також Світлана каже, коли люди побачили результат, самі стали пропонувати допомогу. На початку було значно важче. Одні сумнівалися, інші відверто ображали.
Різні відчуття вже є і у мене, і у мешканців селища. А я бачу, як батьки вже починають підходити і казати, а може ми будемо вам корисними, бо у 15-му ще році такого не було. Чесно, як Діогени ми бігали і шукали, хто ще приєднається до нас, бо нам була і у той момент потрібна допомога. Вже зараз готовність з боку батьків набагато вища. Бачу там колишніх своїх однокласників, і вони кажуть, ну куди ми ще подаємося, я там можу вже. Вони самі озвучують свої пропозиції. І це дійсно приємно від того, що не треба вже самим стукатися, до нас ідуть.
Завдяки спільній роботі, підтримці батьків, нещодавно активісти громадського об'єднання «Україна можливості» виграли конкурс і встановили на подвір'ї школи спортивний майданчик. А ще висадили садок. Участь в озелененні школи взяли її учні. Батьки принесли з власних городів кущі хризантем. Благодійники подарували саджанці ялівцю та ялинок. Тим часом члени громадської організації продовжують шукати інші можливості і переконані, в Україні їх багато. Варто лише почати змінювати життя, своє і свого оточення. А можливості вони прийдуть. Наталя Поколенко з Донеччини, Громадське радіо.
Як ви чули, це був матеріал нашої кореспондентки з Донеччини Наталії Поколенко, але за цей час до нас дозвонилася все ж таки Світлана з Золотого, та слухачка, якій не вдалося дозвонитися перед тим. І Світлана каже, що дітям з прифронтових територій, які вчаться в Золотому, не вистачає канцтоварів, наборів для творчості, карематів, немає чим опалювати приміщення в школі. Вона пропонує телефон, і якщо хтось може допомогти і зараз нас чує, то я зараз скажу цей номер телефону, це 050-278-71-95, 050-278-71-95, і, можливо, хтось почує і захоче допомогти хоча б з канцтоварами або наборами для творчості. Зараз ми ще дамо коротесенько слово нашим гостям, можливо, вони щось додадуть, але спочатку послухаємо маленьку рубрику «Поради психолога», і заодно наші гості почують і, можливо, щось додадуть до цих порад. Оказание помощи другим людям и получение помощи от других является одним из наилучших способов справиться с трудностями. Слушайте других, поддерживайте их. Принимайте участие в регулярных социальных мероприятиях. Не стыдитесь просить о помощи и принимать ее. Объединяйтесь и организовывайте общину и социальные мероприятия, такие как общественные собрания, спортивные и творческие мероприятия, уборку территории, субботники и, если вы верующие люди, религиозные церемонии. Проявите особую заботу и установите контакт с теми, кто наиболее пострадал. Возможно, травмированные люди, люди преклонного возраста, люди с особыми потребностями, вдовы, дети, которые потеряли родителей, многодетные семьи. Ми повертаємося в студію програми «Київ Донбас», собственно, ми возвращаемся в эту студию. И буквально еще несколько минут, чтобы добавить, может быть, к этим советам или такие самые важные базовые вещи, которые еще не прозвучали в нашей программе.
Пожалуйста, давайте начнем с Майи Михайлюк.
Да.
Ну, мне, наверное, трудно что-то добавить, очень исчерпывающий такой список. Для меня лично это было вдохновением, вот эта передача, вдохновением на то, чтобы более тесно сотрудничать с местными организациями. Я бы призвала другие волонтерские организации, подобные нашей, которые приезжают из Киева на короткое время, сотрудничать больше с местными организациями для того, чтобы оказывать им вот такого плана, ну, поддержку в постоянной работе, которая она происходит.
Спасибо большое. Майя Михайлюк, руководитель волонтерской группы «Крыла щедрости Татурбуты». А теперь, пожалуйста, Анастасия Дорошенко.
Я б хотіла сказати своє, думаю, останнє слово на цій передачі. Це
стосовно... Воно не останнє, на цій передачі.
На цій передачі стосовно «Україна можливостей». Ті населені пункти, де ми працювали попередні 4 місяці, це Волноваський та Нікольський район, Мирна Зоря, Чермалик, Новоселівка, Гранітне, Павлопіль, Андріївка та Миколаївка. Силою та активізмом місцевих людей я вражена. Ви задавали питання, чи люди зацікавлені в наших активностях? Люди пропонують стільки нових активностей, які їм цікаві, вони самі роблять доповнення до плану наших психологів та соціальних працівників, вони ведуть їх, вони самі кажуть, що нам цікаво, що ми хочемо робити. І було дуже багато підтримки і місцевого населення, і голів сільських рад. Тому завершити я можу тільки тим, що сказати, є величезні можливості, і я вражена нашими людьми.
Спасибо вам большое за то, что, может быть, помогли и мотивировали какую-то часть наших слушателей. Надеемся, что большую часть.